tunin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoon sagalee Ameerikaa wiixataa haga jimaataa galgal saatii 2 wadhakkaa haga saatii 3 metir baandii 1925 fi 31 irratti Washington DC irraa sanii dabarsuun kaardaa kun ammaantan jalqabna. Kibitaataa gurraan dhalaan 14 barii 2017 qophii VOA afaan Oromooti raadiyoonii fi televizyiinii Naayil Saatiin Waashingtan DC irraa dabruu jirtu caqasuu jirtanii ansoora haala keessan keessummeessa waliin qabee san nagaa jecha Happy Valentine's Day. Ardha Ameerikaatti guyyaan guyyaa jaalalleeti, guyyaa daraaraa diimaa walii kenna, kaardiilleen walii kenna. Namni waan akka akkaatiin jaalallee ofii faarsu ansoora haala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenyaa akka mooltan gorsaanti ganagaa biyyoolessaa kan Yuunaayitid Isteets muudamanii baatii tokko utuu hin ga'in taayitaa gallakkisuu isaanii beeksisan. Qophii har'a keessaa tokko.
Mata oduu keessaa tokko akkuma namoon jedhe qophii har'a qabnu keessa obbo Dhaabaa Cufaa nama Oromoo hidhameetiin 200 caalu Finfinneef naannoo gargaraa keessatti bakka bu'aa ta'eefi ture amma. Falmaa fi ture hidhame hidhaa ba'ee waan keessi dabrinutti eegi ufuuftuu iyyuu qabame dubbatti akka inni gargara keessa dubbachuu sanutti ima. Qophiin taan ammoo Human Rights Watch dhaabii mirga namaatii falmu uummata Turkaanaa keenyaa daarii gama Oomoo Garjaloo keessi jiraatu hidhaan Abbayyaa kan Itoophiyaan ijaaruu jirtu uummata 1,000 hedduu ta'u rakkin gargara keessa buusuu dandeetti jechuun dubbachuuf jira. Waan harrisanii qopheessin keessaa tokko oduu tasaana nama.
Gorsaanti kanagaa biyyoolessaa Maayikil Filin hariiroo pireezidaantii Raashiyaa Vladimir Puutin waliin qaba jedhamee dabalatee waa'ee hariiroo isaanii pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraampiif ittaanaa isaanii Maayik Peens dogoggorsanii jiru oduun jedhu eega babal'atee dubbatamaa ture booda taayitaa isaanii gallakkisuu isaanii beeksisan. Gadamoojjii jeneraalaa waraanaa akka turan Filin. Taayitaa isaanii gallakkisuudhaaf xalayaa galfatan keessatti pireezidaant Doonaald Tiraamp taayitaa qabachuudhaan dura baatiilee turan keessatti waa'ee telefoona ambaasaaddara Raashiyaaf bilbilanii odeeffannoo guutuu hin ta'in kennuu isaanii amananii jiran. Pireezidaantiin tokko taayitaa qabatee utuu baatii tokko hin turin aangawaan sadarkaa olaanaa akkanaa taayitaa gallakkisuun seenaa siyaasa Ameerikaa keessatti ka jalqabaati. Pireezidaant Tiraamp atattamaan gadamoojjii waraanaa kabiraa Kit Kellogg akka eeggataa gorsaa nageegumsa biyyoolessaa ta'anitti muudanii jiru. Barreessaan muummichi neetoo Jeen Stoltenberg walga'iin ministeroota ittisaa biyyoota miseensota gamtichaa humna ittisaa irratti maallaqa ba'u dabaluu irratti kan mari'achuuf jiran ta'uu arra beeksisanii jiran. Arra magaalaa Biraselsi keessatti ibsa gaazexeessotaaf kennaniin kan kana dubbatan hoogganaan neetoo kun biyyoonni miseensota gamtichaa bara dabre baasii humnattisaaf baasamu biliyoona 10 dabaluu isaanii kan dubbatan yoo ta'u garuu biyyoota miseensota neetoo ta'an 28 keessaa 100 harka 2 qofatu dirqamarraa eegamu galii isaanii waggaa keessaa 100 harka 2 kennee jiranii jiru. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp biyyoonni miseensota neetoo ta'an baasii isaaniirraa eegamu hin baasne jechuudhaan gamticha qeeqanii turan. Inuma baasii irraa eegamu hin baasne kanneen jedhaman biyyoonni atattamatti deeggarsa ittisaa Yuunaayitid Isteets argachuu akka hin dandeenye akeekkachiisanii turan. Pireezidaant Tiraamp eega taayitaa qabatanii as deeggarsa neetoof qaban dhageessisaa akka turan yoo ta'u hoogganicha neetoo Stoltenberg waliin si'a 2 telefoonaan haasa'uun isaaniillee dubbatamee ture. Obboleessi gartokkeen hoogganaa Kooriyaa Kaabaa kan Kim Jong Un arraa Maaleeziyaa keessatti ajjeesamuu maddeen oduu Kooriyaa Kibbaa dubbatanii jiran. Ajjeesamuu Kim Jong Nam adda baafatee qulqulleeffachuudhaan raadiyoon sagalee Ameerikaa tajaajila tika nagaa biyyoolessaa Kooriyaa Kaabaatti bilbileyyuu dhugaaf dhara ta'uusaa adda baasee mirkaneessine dhaabbatichi. Maddi oduu Kooriyaa Kibbaa Yenaap akka jedhutti dubartoota Kooriyaa Kaabaa dhiifama dhaggeeffattoota keenya dubartoota Kooriyaa Kaabaa eenyummaan isaanii hin beekamne lamatu dirree xayyaaraa Kuala-Lumpuritti summii waraanee utuu hin qabamiin taaksiidhaan miliqe jedhee beeksisee jira. Presidenti United States Donald Trump biyyoota irra jireessa musliima ta'an torbarra namoonni Ameerikaa akkan seen ajaja gura imalaa ka'an hojiirra akkan oolleef abbaan murtii yeroodhaaf rarraasan adeemsi mannaa uggura imalaa kanarratti dhiyaate kan itti fufu ta'ullee kaleessa beeksisanii jiran. Akka kanaatti abbaan murtii kabiraan immoo uggurri imalaa sun kutaa Virjiiniyaatti akka hojiirra hin oolfamne murteessanii jiran. Uggura imalaa pirezidaant Tiraamp dabarsan ka sirnaa ta'uusaa ilaalchisee falmii mana murtii ennaatti fufee jiru kanatti viizaa kanneen qaban namoonni biyyoota akka Iraaq, Iraan, Siiriyaa, Liibiyaa, Yemen, Somaaliyaa fi Sudaan Yuunaayitid Isteetsi seenuu akka danda'aniif sagantaan kolgaltummaa simachuusi akka itti fufu abbaan murtii Jeems Roobert ajajuun isaanii ni yaadatama. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni murtii seeraa kan Yuunaayitid Isteetsi ka pirezidaant Doonaald Tiraamp akka bulchiisaa daldalaa xixiqqaa biyyattiitti hoogganan muudanii dhiyeessan Liindaa Makhoon raggaasisuuf dhiisuu irratti har'a sagalee kennuudhaaf jiran. Kanneen shororkeessummaatti himataman Nigisti Yirgaa fi deebii ofirraa ittisaa dhiyeeffachuudhaan abbaan alangaa federaalaa deebii kennuu akka hin danda'in abbaan murtii xiyyeechuudhaan akka beellamni kun gara biraatti dabarfamu gaafatee jira. Abukaatoleen himatamtootaa gaaffii kana kan morman yoo ta'u abbaan murtii garuu gaaffiin abbaa alangaa akka sababaa quubsaa qabu dubbachuudhaan beellama kabiraa kennee jiraa jedha. Mallaskaachuu ammaa sor jaallannetu dhiyeessa.
Abbaan alangaa mootummaa federaalaa muddee 28 bara 2009 Nigisti Yirgaa Alamnawaasee Teewodiroos Talaay Awwaqaabaata Balaayina Alamnahee fi Yaareed Girmaa irratti himannaan dhiyeesse garee shororkaa Arbanyoch Gimbaar Gimboot Torba jedhamuuf hoogganaa olaanaa biyya alaaf biyya keessa jiran waliin gocha shororkaa gaggeessuuf kanneen meeshaa hidhatan waliin quunnamtii uumuun ergaa shororkaa fudhatanii bulchiisa naannoo Amaaraa iddoo adda addaa keessatti fincila kaasisuu fi hoogganu wal taasisuun gocha shororkaa gaggeessan jedhameera. Himatamtoonni immoo karaa bukaatoo isaanii yaada mormii kan ittiin ofirraa ittisan amajjii 23 bara 2009 dhiyeessan. Kunis qabxii hedduu kan of keessaa qabu ta'us manni murtii olaanaan kan federaalaa dhimma kana laalu hin qabu mormii jedhutu dhiyaate. Kanaaf dhimmi kun bakka yakki itti raawwatame jedhametti ilaalamuu qabaa jedhame. Deebiin kanaa har'a dhiyaata jedhame kan eegame ta'us hojii hin baay'achuusaa fi abbootii alangaa leenjii kennamaafii jira waan jedhameef beellamni biraa kennameera. Abukaatoon himatamtoota beellamni jijjiiramuuf sababiin kenname quubsaa miti fudhataman qabu jechuun falman. Garuu sababiin kenname quubsaadha jechuudhaan guraan dhala 15 bara 2009 beellama kabiroo kennee jira.
Ammas oduu kabiraa Itoophiyaa irraan dhaqqabe qabna. Dhaabbanni tokkummaa guutummaa Itoophiyaa MEAD kanneen Gojjam aanaa ilmaaf deensaa keessa jiran hoogganaan paartii isaanii torbanneen sadan dabraniif akka mana hidhaa kaayamanii jiran dubbatee jira. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti amajji 16 magaalaa Addeet keessaa kan qabaman obbo Simeenee Gassasee maaliif akka qabaman wanni beekame hin jiru jedha MEAD. Gabaasaa Iskindir Firoo soraatu dhiyeessa.
Akka gabaasaa paartii MEAD'tti eegi Itoophiyaan labsii muddamsuu baate asitti miseensi isaanii hedduutti hidhamuu jira. Akka itti gaafatamaan paartii MEAD obbo Adaanee Xilaahuun kalee VOA'tti himetti bakka bu'aa paartii isaanii obbo Simeenee Neggesee Gojjam aanaa ilmaaf dheensaa jirutti bakka bu'aa ta'etti achitti hidhan.
Sosteenyaa gizii mataa siraachuu nuu badhaa migarmi nagara andanyaa shimaagillee laachuu.
Akkana jedhu wanti ajaa'ibaa kun omarroo lammeessootii fidan namni kunniin jaarsaa lammeessoo fayyaallee miti asiin duratti waajjira poolisii ilmaaf dheensaatti hidhanii mana murtiillee hin geessine nagaan gad dhiisan namni kun dhibi guddaa qabaa jedhu akka bakka bu'aa kanaatti namni isaan hin beekne miseensi isaanii hedduutti hidhame fakkeenyaa fi aanaa bicheensaa keessaa barsiisaa. Baay'ee dessuu obbo Sibeeshii Faallee warri hidhan keessa tokko hidhaniitiin aduu eessa jiraa isaaniillee aduun beekaniin iyyuu hedduu turan. Eegee qilinxootti argan yaada gam tokkoon araar jedha gam kaaniin ammoo nama hedduun irraa hidhuu jiraa jedha. Naannoo uummata kibbaa gamoo goofaa keessallee dhiyoo sanallee nama 13 ka paartii MEAD ta'an hidhanii jedhetti gaafatamaan kunin. Hidhaa tana keessumattuu miseensota paartii MEAD ta'an himatan irratti Iskandar Firee bulchoota naannoo Amaaraa irra deddeebee gaafachuuf ammatti hin arganne akkuma argadheen isaan ittiin deebi'aa jedha.
Oduu namaaf qabnu dhaggeeffattoota keenya kanuma.
Tamantan jika sujir tentu radio ni VOA seganta fan oromot. Kopi tentu dabarra hujini abaya Ethiopia hujacut jirani. Ummata Turkana kumet ibbeheddu dari Kenya gama omo garjalo jira turra. Bisandi kesu jira jirat abi mirgelman namati falmo Human Rights Watch. Akkad abu kanati ak Human Rights Watch ettechu. Bisan dikesun kunini jireen nummat kana heddu miida kum heddurra jireen nisani hamme sudanda. Odu tana Jill Craig itti Nairobi erge jalanne.
Ethiopian kufama bishani laga gibe sasadaffa baati mudde darbe kumala maafkudaja sulula omo kesat hoji jal kapsifte jirti. Kunis projekti gudda kan misoma shukwaravi jirbi kadabalatu yotaw kufama bishanis nidabalat. Iddo sanat bishan kuusun kajal kabame barakumala mafkut ashan kesa yotaw akka gara hara Turkana ti hiyane fittifame. Omishni shukaraf jirbi babal atayro demut bishan da balatan Turkana raf furatama. Gare mirgatalana mafal Human Rights Watch odefan nong abu akka jadutti bay inni bishani hara Turkana waggoti lamandar bankesat metra tokkof kabt ishan gadirate. Baati sadasa barakumala maaf kudafuri as iddonduri bishan hara Turkana baatu fi lafti gogan itti walargu kilometra tokkof qabti torba walirrafa gaate jeda. Kunis bishan kesa hirata ademu saatin jedera. Iddon kun kurtummi raak abachuf nanno ijoture. Ethiopiaf ertrat korata gamesa kan gare Human Rights Watch katay Felix Horn akajadutti ojim misoma iddo sanatti gaggefamu kun. Nyata fi jirenya nanno sulula omo fi hara Turkana mid ejra.
Because what all the developments have in common is they use a lot of water. And the 1.5 meter drop.
Misomni geggefamu kamiyu bishan heddu barbada. Bishan kun metra tokkof. Kabtishan gadirachunsa misoma fudatamasa akaya desagoda.
Barakuma lama afkut alama kesa hayu wae bishanif lafa walamni toko. Kanjadan makaat awudan Horn and Knifeson gibe sadafangu te takka hoji jalkamnan bishan hara Turkana ka bishan sa harka sa galtamata u laga omo rafuratu sun metra lama bishan sa hank achuf jira jadan ituran. Omishni misoma karorfame gutumma tau jirra orlan bishan hara Turkana metra digdama hir achuf jira jadu. Human Rights Watch projectin kun namota bishan hara Turkana gargaraman mid ajira jijjera makillen samu data jiru modaran hammesa jeder.
This is the other sort of long term threat to the people of Turkana is climate change.
Halik len saji jiramun kun ummata Turkana ret sodaye rod era humejira kana sode fanno waik len sananorra ifa mulata jira garu ummata nanno asofsi sine akkejeranitti halit rom robu yero dagare roti jijjirama jira. Kanamales nannon sungutummat chaman chalat gogajira. Margit eda hankatajira. Bishanjiru tikkacha kademe yotaw heddummini lakkof summatammo dabalajira. Kanaf kabenya ferratti walittibuins umamu dabalufjira.
Kabenya njiru tikkata ademun ummata nanno sanajiru. Jirenya guya guya gagesuf rakisa ittita ajadu. Ikal Angele directori fi buursitun. Abbat Friends of Lake Turkana jedamu horsise bulan hangitoko beledale horsisu ragara qurtummi qabachu toji saji jirajra beledalen lafade dicha inqaban akkasumas rakkon kanen bronis nijiru jedu.
Now you're seeing that fishing livelihood that they were seeing as an opportunity
jirachu vjecha kanam afgagge famajiru qurtummi qabun kun amuma ibajala kagale jiru fakkata gara ful duratti gutummatti dabamu mala kanaf yaddo hawasa nanno argudan desa irrede debi ani motumma malif kana nurratti hojjeta jechun gafacha juru jedan gare mirgadalana mafal muhim rais watch akajadutti badida qabajiru kanarratti motumma kenya ethiopia ratti dibango denjuru kana malesi diban projecting kun gesisu malu hawasa nanno sanafi nibsamne motumma ethiopia ummat nanno laga omo fi hara Turkana jirani kannen jirenyi sani bishan kan hirkatef kabajato kon qabu angawonni ministry bishani kan Kenya yada kennanif gafatamani hin argamne gamakanin angawota motumma Ethiopia dakkabufis yalin ta'e himmilkofne mootummaan Itiyoophiyaa akka labsetti kuufama bishaanii gibee arfaffaa doolaara biliyoona 1 qabxii 6 ijaaruuf jira. Kunis humna guddaa Itiyoophiyaan ala Afrikaa keessatti argamee hin beekne maddisiisa. Inni 5 karoorfamee jira jedha gabaasni Jiil Kireeg Nairoobii irraa ergite.
Tammaan tan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii teenyee eegi jalqabne daqiiqaa 16:01 jirra. Isanii biyyi jirtanii nu caqasuu jirtaniifillee sa'aatii 2 gara daqiiqaa 46 deemuu jirti. Sirba dabarsuun hin duratti Ameerikaan aadaa dansaa 1 qabdi. Guyyaan cuftii abbaa qaba. Fakkeenyaaf guyyaa abbootii, guyyaa hawwanii, guyyaa pirezidaantii jedhan. Arra guyyaan kajaalalleeti Valentine's Day jedhan. Warri wal jaalatu qoommii waliin qabaachaa daraara diimaa walii kennaa kaardii walii ergaa waan hedduu qoommii waliin qabaachaa wal faarsa. Sirbitanaa jennee saniifillee ka Adeel Lauriiti. Adeel intalgaanni 28 Tottenham Londonitti dhalatte. Addunyaa keessatti sirbaan beekamti. Sirbi isiin beekamtuun Hello jedha. Someone like you len jedha Rolling in the Deep. Albeemii miliyoon hedduu gurgurattee badhaas giraamiillee moo'atte. Guyyaa dheengaddaallee Los Angeles Ameerikaatti badhaas giraamii moo'atte. Giraamiin badhaas artistii sirbaan yookaan sirbiisii addunyaa keessatti jaalatameef namni hedduulleen faarsuu kennani. Badhaasi guyyaa dheengaddaa kun 59 sirbiisii har'aa isaniifillee Hello jedha. Bara 2015 baafatte Hello jette akkan ofiin haasofte ana. Mee barana wala arguu dandeenya jedhee sii bilbiluu jira. Waan hedduu waliin odeeffanna. Qalbiin tii barana qalbiin te barana inuun fayyitse. Ani dhufi ammallee akkuma durii kaan jira. Hello abboon adhageettaasi Kaaliforniyaa jira. Barkeenna kakaayimooma kaburraasuu kawaan miiraaf garaachinu ta'a waliin kaan bar gammachuu kaan qaabatta jette ofiin haasofte. Hello Adeel.
Hello it's me. I was wondering if after all these years you'd like to me. To go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call you, never seem to be home. Hello from the outside. At least I can say that I've tried to tell. Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So hello from the other side. I must have called a thousand times.
Hello Adeel. Adeel in galateeffanna isaanii daraaraa diimaa abraasaa fi kaardii walii kennaa jirtanilleen Happy Valentine's Day jenna. Taamsa qasuu jirtan tun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Kopitanto dabar mutumman Ethiopia diyo tanikesa war rir nanno oromiyati finanno amara ke sat bamirat je kumsu manjede shakkeni de kumdidama jala lenjise gadalakki susa kanammo hire murtit kennusa gabas gargararat sanit maban war hidam kunani baratan kes jira barsisa doctor ogeyet seratif namakkat oboda ba cufa ogeyisi serat Dr. Marara Guddina Dabale, nam oromo diblama olita ufi abukato seira taetini seira ngarkara bai. Ege mo ufi fuhi dametin diotan bai. E sati dame manar gega fan. Yo makki dame fi. Akit kaba minuti munjal kaba kutan durakuno tujube kopese.
Ega ani kanin kaba mi. Gafa sada sabulti digdami sateti galgala. Jechun guya kesana no saati ku alamati hoji ole mana murti olana ku dina shawalita adacha ole bahe wajira ko sene wani no jeta ole walitika badde gara mana ko garu fotun jedu namo talama ga isan beku sibili ufatariru agazini mo policy in pick up yegan kabate namo ni afur dida dabatani nat senani ani abadi manse eyu nora mal barbaadu mal singar gar jinnan oboda abandi simi yani eyu ngedeni im barbaadam tu jani e satim barbaadama innan kajelcha policy godina shawalita at barbaadam tu yero gababa da fi gafi gafatam tani debi tu yan jedani okay bilbilan manatti bilbile maati ti mainnan im barbaachi sudani bilbilan rafu dani achi boda wajira ko cufe gafan gadi bawu konkolata pikapin targan kamne humna warana afur meisha kan kabata wajin di dadabata nijiru ga humne warri sibili fatan suni dalinatin anat fakata bifatani male makazanin beku pikapisun kesa bitamirgan taani ana gidurate sitani kajel chapoli sitti nagalchani
kani godina shawali takisun kesa nechu
kajel chapoli si godina shawali takti nagalchani hala galme guya namni tokko ero damutin kajel chapoli sitti damu kesatti nagalme sani ode wananya du fwanin rachisu akana fidani mati tilena bilbila je gafannani jarri nari gani polisoni hala guya galme sansuni gan aninamana not sirtu annamna begu fi lakofsatti genade jolle kinabil bilani jolle no masumanya ta fi wanan rachisu na fidani amman wanani damechu da kajel safolisi godin shawali ta ti dame guya ku shanan turechu da chi
Isiniga ogeessa seeraati namni tokko qabame saati 48 gidduutti kan inni seeratti dhiyaachuu qabu miti?
Mana murtii miti inni laayillee deebi'eetuu nan gaafatii nan guyyaa 15 ture.
Homtuu namni achi as deebi'ee kanaaf hidhamtanii isa kana isiniin jedhee isin gaafate hin jiru?
Miti guyyaa 15 guyyaa 58 ture namni na gaafate hin jiru.
Guyyaa 15 kan isin hidhamtanii waajjira godina shawaalixaa keessatti?
Wajira polisi godina shawalita ati.
Isakano e sati damtan?
Isakani, tolai ti damni. Tolai kambi warana motumata chiti damni. Uya kani mokura shanirana na fechua.
Innasin kabamtan sana, why hit amuke sani ilal chisudan? Ajaja polisi wajira godina shawalita commander tasfasalase nagara gafan neture. Mede bisani aga.
Alile amagara adaman jira. Me kulkulle fadde si bilbilure adama bubule danufe kani daba chufa lita shawada
lita shawada daba chufa jadamu abukato namote daman ibala mafsodoma dura torbala mankale sada kani hitamani jadan
teso sani ana kamila
magala amboda
okay magala ambo navira mi warra magala ambo gafattu ka ade jalan kuban kabu warra magala beka magala ambo tanan
Jechuni kan san amma hidamani jirani wajira polisi godina shawalit aati. Ita kan ammos intutti gafata maada kanafim.
Ega amma sababa sambarre garu. Mejo le bakabu angafate sittima garu. Magali ambote wa mamnisa nalno dafi. Nujanati mitisan menam nakana jiramon jiru kanjiru bilbile kulkule sensi maka.
Jechun torballa madarbe raga kusila obe kamututti jirare akati gafata ma wajira tokot.
Nubira waan intaane fikanu nilalla tubar.
Simbiratti dhamani jiru waajira keessa waajira poolisii godina shawaalixaati. Maatiin naqee dubbisaa jira firri dubbisaa jira midhaan geessaa fi jiru.
Mee haa ta'u kan qulqulleeffatan barre.
Nama beekamaadha nama ijoollee hidhaman 200 dhaabatanidha.
Lakki kanonduma ambarren ageyanimo.
Kanarat mal jetto budaba.
Iga wae commander Tasfazillaze kara commander Tasfazillaze ni ana wojini inuti riada. Walin policy lengide ani disem bayemale.
Policy turtani si.
Policy ture walin ture gafa na kitidamus nargera achigezatis nargera. Baye kan ananis case nagadisise kana lamma famo kaningal mae kajelcha policy ti kaninidame achitti ogana policy tokko hidaman tokko utu nimbekin utu inni nubatin utu inni najajin namna chitidamun dendaw kana hidamuko simbeka ubaskaba walis bekna ega mali fakkakare jede isatu beka edan idame achike satis narganiru dufani sachida abata turani manni hidafi wajirisani foddansa kara duba walit garagara dufani sachina no sanen abatu namota hi kanisiniku namota galchanisin galchun arga ture jirriti ana bichamti namoni heddu dakanidame nanno namota sdetama sagaltama oli narganiru sirriti narganiru
guyya qabamtan sana addacha irra oltani galtan himatamtota kanneen akkamiti fi kanisin abattan
aniga namota ni abacha ture fi namota bayeda namoni private yokan umfadan abadde jira namoni mo sababaje kumsa barakuma lama fi torba kaate namotumani de gara namota dibala maf jaatami torba fi galme pilot umfa nan igdemi saddeetin qaba isaan kana kana fa ifan dadabacha ture buyasa nakacarra tae beel namala man qaba yiture galme yor jolle idamsuni isaani binna abata bae ture gafas
hoganota partle oromo kannen hida kees jiran keesa kanisin bakka buutani fi okan abukato ta tani dabattani fjiru
hoganota partle siyasa ndabadde bi tokko dr marara gudinati lamma fanimmo hoggantoota dameeleeti isaan daannoo walisootti baay'eedha isaan gara nama jaatami torbaati isaaniif hin dhaabadhee jira.
Dr. Mararaadhaa fi obbo Wandimmuu Ibsaafaa wajjin taataniitu kan isin abukaatoo taatanii dhaabattaniif jechuudha.
Sadi taaneetu abukaatoo taanee dhaabannee jirra.
Guyyaa 15 waajjira poolisii godina Shawaa Lixaatti erga hidhamtanii booddee xollaa itti ennaa isin geessanii maaliif achi dhattu isiniin jedhan?
Ega wanti baay'ee nama ajaa'ibsuu fi sammuu namaa qabu gaafa xollaa deemnu nutti himamne xollaa deemtu hin jedhamne wanti maatii keenyatti simame hin jiru wanti nutti simame hin jiru halkan keessaa sa'aatii 8 dhufanii balbala nutti reebanii bahaa shaantaa keessan fudhaa hin deemtu jedhame shaantaa keenya fudhannee hiriiraa 2 baanee gaafa poolisii keessaa baanu baasiin dhaabatee jira baasii itti nu naqanii.
Eessa dhannaan jenneenisin?
Oma keessa dhaqxu hin jenne bahaa jedhanii eenyuun gaafannaa namoota nu baasan kana hin beeknu bifa isaanii malee hidhatan jiruu kaan korabittilleessaadha kaan agaaziidha kan sibiilii uffatummoo hin beeknu eenyuun isaanii lama lamaan hiriira garaadhanii lama lamaan hiriira gallee gaafa poolisii fuulduratti baanu baasiin dhaabateera baasiitti nammaa jedhanii baasiitti namminee nu qajeelchanii sanqallee nu geessaniitu sanqallee nu dhaabani. Amma bari'utti jechuudha. Sankalleedha gaafa bari'u iddoo adda addaatii sassaabanii wa'aanaa gindabarati midaaqanyii calliyaa baakkoo iluu galaan xugurincinnii shanan dabarati abuunaa ilfataa jalduu kana kanaa sassaabanii fidanii gara makiinaa taataa isa guddaa baasii nama tokko 60 qabatu jaha ta'ee saraawwitiidhaan nu ajjabanii nu qajeelchanii guddarri irra nu baasanii xugurincinnii irra baanee shanan irra baanee. Gaafa shanan dabarree kaambaa dabarru xollaa isa uusaa achuma keessaa konkolaachiftoonni fi gargaartonni kun ekspiriyansii qabu xollaa deemaa jirtu nuun jedhanii xollaa umatti of agarre.
Manidhaa xollaa maal fakkaata qophii teenneta borii keessatti itti deebine yaad qabdannuu barreessaa nu bilbila kam kennaan nagaan nu bula qophii boriitiin wal agarra ansoraa laqeeti. Happy Valentine's Day.